Գլուխ 12-րդ. Հոմերոսը, Միլտոնը և Պանիկովսկին. Հրահանգը շատ պարզ էր. Առաջին. Փողոցում պատահմամբ հանդիպել քաղաքացի Կորեյկոյին. Երկրորդ. Ոչ մի դեպքում չխփել նրան. Եվ ընդհանրապես ֆիզիկական ներգործություն չկիրառել. Երրորդ. Վերցնել այն ամենը, ինչ գտնվի հիշյալ քաղաքացու գրպանում. Չորրորդ. Կատարման մասին հաղորդել։ Չնայած մեծ կոմբինատորի տված ցուցումների բացառիկ պարզությանն ու հասարակությանը, Բալագանովն ու Պանիկովսկին թունդ վիճաբանության մեջ մտան։ Լեյտենանտի զավակները նստել էին քաղաքային այգու կանաչ նստարանի վրա, նշանակալից նայելով Հերկուլեսի շքամուտքին։ Վեճով տարված, նրանք նույնիսկ չէին նկատում, որ քամին, թեքելով շատրվանի հրշեջ շիթը, նրանց վրա ջուր է ցանում։ Նրանք միայն գլուխներն էին ցնցում, անիմաստ նայում էին ջինջ երկնքին և շարունակում վիճել։ Պանիկովսկին, որը շոքի պատճառով կացնավորի հաստ կուրտկան փոխել էր, ծալովի օձիկ ունեցող չթե վերնաշապկով, գոռոզ էր պահում իրեն։ Նա շատ էր հպարտանում իրեն տրված հանձնարարությամբ։ «Միայն գողություն», ասում էր նա։
«Միայն կողոպուտ»,
առարկում էր Բալագանովը, որը նույնպես հպարտ էր կոմանդորի վստահությամբ։
«Դուք խղճուկ չնչին արարած եք»,
հայտարարեց Պանիկովսկին, զզվանքով նայելով զրուցակցին։
«Իսկ դուք հաշմանդամ եք»,
նկատեց Բալագանովը։
«Հիմա պետը ես եմ»։
«Ո՞վ է պետը»։
«Ես եմ պետը, ինձ է հանձնարարված»։
«Ձեզ»։
«Ինձ»։
«Քեզ»։
«Բայլում, վայ թե քեզ»։
Եվ խոսակցությունն անցավ մի բնագավառ, որը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ ստացված հրահանգի հետ։ Ժուլիկները այնպես տակացան, որ նույնիսկ սկսեցին ձեռքերով թեթևակի բոտ բթել իրար։ Եվ մեկ-երկու ընդհատելով բացականչել. «Բա դու ով ես»։ Նման գործողությունները սովորաբար նախորդում են գլխավոր տուրու դմփոցին, որի ժամանակ հակառակորդները գլխարկները գետին են զարկում, անցորդներին կանչում վկա և իրենց մազմազոտ ռեխներին մանկական արցունքներ կսում։ Բայց տուրու դմփոց տեղի չունեցավ։ Երբ եկավ առաջին ապտակը հասցնելու ամենահարմար մոմենտը, Պանիկովսկին հանկարծ ձեռքերը ետ քաշեց և համաձայնեց Բալագանովին իր անմիջական պետը համարելու։ Հավանորեն նա մտաբերեց, որ իրեն հաճախ են ծեծել առանձին անձնավորություններ և ամբողջական կոլեկտիվներ, և որ այդ դեպքում խիստ ցավ էր զգում նա։ Բալագանովը իշխանությունն իր ձեռքը վերցնելով անմիջապես մեղմացավ։
«Իսկ ինչու չկողոպտել»,
ասաց նա պակաս համառությամբ։
«Միթե դժվար է»։ «Կորեյկոն երեկոյան գնում է փողոցով»։ «Մութ է»։ «Ես մոտենում եմ ձախ կողմից, դուք մոտենում եք աջից. Ես սրում եմ ձախ կողքին, դու կաչ, այդ տխմարը կանգ է առնում և ասում է. «Խուլիգան»։ «Ինձ»։ «Ով է խուլիգանը»,  հարցնում եմ ես։ «Դուք էլ եք հարցնում, ով է խուլիգանը»,  և սեղմում եք աչից։ «Այստեղ ես հասցնում եմ նրա ռեխին»։ «Չէ, խփել չի կարելի»։
«Բանն էլ հենց այդ է, որ խփել չի կարելի»,
կեղծավորությամբ հառաչեց Պանիկովսկին։
«Բենդերը թույլ չի տալիս»։
«Ինքս էլ գիտեմ»։ «Մի խոսքով, ես բռնում եմ նրա ձեռքերից, իսկ դուք նայում եք, գրպանում հո ավելորդ բաներ չկան»։ «Նա, ինչպես ընդունված է, միլիցիա է կանչում, իսկ ես նրան»։ «Ախ, կարողը տանի, խփել չի կարելի»։ «Մի խոսքով, մենք տուն ենք գնում»։ «Հա, ոնց է պլանը»։
Բայց Պանիկովսկին խույս տվեց ուղիղ պատասխանից։ Նա Բալագանովի ձեռքից վերցրեց կուրորտային նախշազարդ ձեռնափայտը և ավազի վրա ուղիղ կից քաշելով ասաց.
«Նայեցեք, նախ և առաջ սպասել մինչև երեկո»։ «Երկրորդ»։
Եվ Պանիկովսկին ուղիղ գծի աջ ծայրից վեր տարավ մի ալիքավոր ուղահայաց։
«Երկրորդ»։ «Նա այսօր երեկոյան կարող է պարզապես դուրս չգալ»։ «Իսկ եթե նույնիսկ դուրս գա, ապա»։
Այստեղ Պանիկովսկին երկու գիծ միացրեց, այնպես որ ավազի վրա ստացվեց եռանկյունու նման մի բան, և վերջացրեց.
«Ով գիտե նրա բանը, միգուցե մեծ խմբի հետ է դուրս գալիս զբոսնելու»։ «Դուք ինչ եք կարծում»։
Բալագանովը հարգանքով նայեց եռանկյունուն։ Պանիկով զգուպաստարքները առանձնապես համոզիչ չէին թվում, բայց երանգյունու մեջ այնպիսի ճշմարիտ անհուսալիություն էր զգացվում, որ Բալագանովը տատանվեց։ Պանիկովսկին այդ բանը նկատելով չհապաղեց։
«Գնացեք Կիև», ասաց նա անսպասելի կերպով, «և այն ժամանակ կհամոզվեք, որ ես իրավացի եմ. Անպայման մեկնեցեք Կիև»։
«Ինչ Կիև, ինչ բան»,
փնթփնթաց Շուրան։
«Ինչու»։ «Գնացեք Կիև և այնտեղ հարցրեք, թե մինչև հեղափոխությունը ինչ էր անում Պանիկովսկին. Անպայման հարցրեք»։
«Ինչ եք կպել ինձանից»,
մռայլ հարցրեց Բալագանովը։
«Չէ, դուք հարցրեք»,
պահանջում էր Պանիկովսկին։ «Գնացեք և հարցրեք, և ձեզ կասեմ, որ մինչև հեղափոխությունը Պանիկովսկին կույր էր. Հեղափոխությունը որ չլիներ, բա ես կլինեի լեյտենանտ Շմիդտի զավակը, ինչ եք կարծում»։ «Չէ, որ ես հարուստ մարդ էի, ընտանիք ունեի և սեղանի վրա նիկել է ինքնաեռ»։ «Իսկ ինչն էր ինձ կերակրում»։ «Կապույտ ակնոցը և ձեռնափայտը»։ Նա հանեց գրպանից արծաթե աղոտ աստղիկներով սև թուղթ սոսնձած կարտոնե մի պատյան և ցույց տվեց կապույտ ակնոցը։
«Ահա այս ակնոցով», ասաց նա հառաչելով, «տարիներ շարունակ ես կերակրվել եմ. ակնոցով և ձեռնափայտով դուրս էի գալիս գրեշ չատիկ և լավ հագնված որևէ պարոնի խնդրում էի օգնել խեղճ կույրին փողոցն անցնելու. Պարոնն ինձ թևանցուկ էր անում և տանում. Մյուս մայթի վրա նա արդեն զրկվում էր ժամացույցից, եթե ժամացույց էր ունենում, կամ դրամապանակից. Ոմանք իրենց է դրամապանակներ էին ունենում»։
«Բա ինչու թողեցիք այդ գործը»,
հարցրեց Բալագանովը աշխուժանալով։ «Հեղափոխությունը», պատասխանեց նախկին կույրը։ «Առաջներում ես Գրեշչատիկի և Պրորեզնայա փողոցների անկյունում կանգնած քաղաքապահ ոստիկանին ամսական 5 ռուբլի էի վճարում, և ինձ ոչ ոք ձեռք չէր տալիս. ոստիկանը նույնիսկ հետևում էր, որ ինձ նեղացնող չլինի. շատ լավ մարդ էր. ազգանունը Նեբաբա, Սեմյոն Վասիլևիչ. վերջերս ես նրան հանդիպեցի. այժմ նա երաժշտական քննադատ է. իսկ հիմա, մի՞թե կարելի է կապվել միլիցիայի հետ. դրանցից վատ խալխ ես չեմ տեսել. դրանք մի տեսակ գաղափարական են դարձել, մի տեսակ կուլտուրտրեգերներ»։ Եվ ահա Բալագանով հորձերության ստիպած եղա աֆերիստ դառնալ։ «Բայց այս արտակար գործի համար կարելի է գործի դնել իմ հին ակնոցները. դա ավելի հաստատ բան է, քան կողոպտելը»։
5 րոպե անց շուրջը ծխախոտ և անանուխ տնկած հասարակական զուգարանից դուրս եկավ կապույտ ակնոցներով մի կույր մարդ, կզակը վերցցած և կուրորտային ձեռնափայտը առջևից կտկտացնելով, նա ուղղվեց դեպի պարտեզի ելքը։ Նրա ետևից շարժվում էր Բալագանովը։ Պանիկովսկուն չէր կարելի ճանաչել։ ուստի ետ ծռելով և ոտքերը զգուշորեն մայթին դնելով, նա կիպ մոտենում էր տներին, ձեռնափայտը կտկտացնում ցուցափեղկի բռնակների, դիպչում էր անցորդներին և նայելով նրանց միջից քայլում էր առաջ։ Նա այնքան բարեխիղճ էր աշխատում, որ նույնիսկ անկարգություն առաջացրեց մեծ հերթի մեջ, որի մի գլուխը դեմ էր առել ավտոբուսի կանգառ մակագրությամբ սյանը։ Բալագանովը միայն զարմանում էր, նայելով ժիր կույրին։ Պանիկովսկին չարագործեց այնքան, մինչև որ Հերկուլեսյան մուտքից դուրս եկավ Կորեյկո։ Բալագանովը դեսուդեն ընկավ, սկզբում նա շատ մոտ ցատկեց գործողության վայրին, ապա շատ հեռու վազեց, և միայն այդ ամենից հետո դիտելու համար տեղ գրավեց մրգավաճառի կրպակի մոտ։ չգիտես ինչու բերանում զզվելի համ զգաց, ասես կես ժամ շարունակ դռան պղնձե բռնակ էր ծծել, բայց նայելով Պանիկովսկու էվոլյուցիաներին հանգստացավ։ Բալագանովը տեսավ, որ կույրը երեսով շուռ եկավ դեպի միլիոնատերը, ձեռնափայտով կպավ նրա ոտքին և հարվածեց ուսով։ դրանից հետո նրանք ըստ երևույթին մի քանի խոսք փոխանակեցին, ապա Կորեյկոն ժպտաց, թևանցուկ ալեց կույրին և օգնեց սալարկի վրա իջնելու։ ավելի մեծ արժանապատվության համար Պանիկովսկին որքան ուժ ուներ, ձեռնափայտով կտկտացնում էր սալարկի քարերին և գլուխը վերցցում, ասես սանձված լիներ։ Կույրի հետագա գործողությունները աչքի էին ընկնում այնպիսի մաքրությամբ և ճշգրտությամբ, որ Բալագանովը նույնիսկ նախանձ զգաց։
Պանիկովսկին մեջքից գրկեց իր ուղեկցին։
Նրա ձեռքը Կորեյկոյի ձախ կողքով սահեց, և վարկյանի մի փոքրիկ մասով մնաց գրասենյակային ծառայող միլիոնատիրոջ պարուսինե գրպանի վրա։
«Դե-դե»,
շշնջում էր Բալագանովը։
«Հուպտուր ծերուկ, հուպտուր»։
Բայց հենց նույն պահին ապակիները պսպղացի։ Ռետինե տանձը տագնապալից մռնչաց, և մի մեծ ու սպիտակ ավտոբուս, հազիվ անիվների վրա կանգնելով, կտրուկ արգելակեց սալարկի մեջտեղին։ Դրա հետ միաժամանակ լսվեց երկու ճիչ։
«Ապուշ, ավտոբուսը չի տեսնում»։
Ծղրտում էր Պանիկովսկին դուրս պրսնելով անիվների տակից և սպառնալով ուղեկցողին քթից պոկած ակնոցներով։
«Նա կույր չէ»,
զարմացած բացականչեց Կորեյկոն։
«Գող է»։
Ամեն ինչ կորավ կապույտ ծխի մեջ։ Ավտոբուսն առաջ ցլացավ։ Եվ երբ պատառոտվեց բենզինե վարակույրը, Բալագանովը տեսավ, որ Պանիկովսկին շրջապատված է քաղաքացիների մի փոքր բազմությամբ։ Բալագանովը մոտ վազեց։ Պանիկովսկու դեմքի վրա այլանդակ ժպիտ էր թափառում։ Նա տարօրինակ կերպով անտարբեր էր շուրջը տեղի ունեցածի նկատմամբ։ Թեև ականջը այնպես թունդ էր կարմրել, որ հավանորեն մութ տեղը լույս կտար։ Եվ այդ լույսի տակ կարելի կլիներ նույնիսկ լուսանկարչական պլաստինկաներ երևակել։ Չորս կողմից վրա վազող քաղաքացիներին հրմշտելով, Բալագանովը իրեն գցեց Կարլսբադ հյուրանոցը։
«Պանիկովսկուն ծեծում են»,
բղավեց Բալագանովը, պատկերի պես երևալով դռների մեջ։
«Արդեն»,
գործարար տոնով հարցրեց Բենդերը։ «Ինչ-որ շատ արագ եղավ»։
«Պանիկովսկուն ծեծում են»,
հուսահատ կրկնեց Շիկա Հերշուրան։
«Հերկուլեսի մոտերքը»։
«Ինչ է գոռում, ինչպես սպիտակ արջը տակ եղանակին»,  խստադեմ ասաց Օստապը։ «Վաղուց են ծեծում»։
«Հինգ րոպե կա»։
«Հենց այդպես էլ ասեք»։ «Այ քեզ տխմար ծերուկ»։ «Դե գնանք հիանանք, ճանապարհին կպատմեք»։